Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз, жұмыс апталарыңыз басталды. Осы жұмыс апталарыңызға, күндеріңізге сәттілік, жақсылық, қуанышты күнде сәттеріңіз көп болсын деген жақсы тілегіммен бүгінгі кезектегі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Сіздермен мен бір сағат тікелей эфирде қайта қауышып отырған Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жариялап кетейін. Бүгін ерекше тақырып, бүгін армандайтын тақырып. Бүгін тақырымыздың өзі армансыз адам алысқа бармас. Арман шабыттандырады деген тақырыпты алып отырмыз. Армансыз адам болмайды. Армансыз адам алысқа бармас дейді. Кез келген адамда арман деген болады. Ол кішкентай балаларда ғана емес, жалпы бүкіл адамдардың қай жаста болсақ та, қай кезде болсақ та, қай жерде өмір сүрсек те, жалпы кез келген адамның арманы бар. Ол кіші арман болсын, үлкен армандар болсын, ол ұзаққа созылған армандар болсын, әйтеуір бір арманымыз бар екенін естен шығармаған жөн. Кім армандамайды? Әрине, онда адам жоқтың қасы деп санасақ та болады. Қымбатты армандар, мен армандаймын осындай болғанымды, мен армандаймын осындай жерге барғанымды, мен армандаймын осындай үйде тұрғанымды деген секілді. Мен осындай армандаймын, балаларым осылай болсын, отбасым осындай болсын деген секілді армандар болады. Кез келген адамда болады. Кішкентай кезінде біз көбінесе арманың қандай деп сұрап жатамыз ғой. Көбісі естеріңізде болса, космонавт боламын деп кезінде көп жауап береді. Бірақ өкінішке орай халық жаппай космонавт болып жатқан жоқ. Бірде жарым болып жатқан болмаса, абылай жалпы кейде армандар орындалмай қалып жатады. Біз арманымыз қандай болу керек, жалпы орындалатын арман, армандар әрине орындалады деп жатады. Сол тақымында радио тыңдармандар, қандай нәрсені армандасақ та соның орындалуына сеніммен қарайық, біз соған қуанышпен қарайық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымызды бірге талқылауға сіздерді шақырамын. Сіздердің армандарыңыз қандай сұрақ? Қандай кішкентай кездеріңізде нені армандадыңыздар? Сол армандарыңызға жалпы жете алдыңыздар ма? Немесе әлі де сол жолда келе жатырсыздар ма? Егер немесе мүлдем жете алмадыңыздар ма? Осы туралы айтып отыруға болады, жазып отыруға болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, хабарласып өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндік бар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір әдемі жақсы бір әнді бізге бірге тамашалайық. Я қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне, біздің қатарымызға қазір жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін біз тағы да амандасып қояйық. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілек. Және қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Бұл таңсары бағдарламасы басталып кеткенін естеріңізге саламын. Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы мен сіздерді әдеттегідей таныстыра кетейін. Я бүгін 31 мамыр 2021 жыл, күн дүйсенбі. Я бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 28 градустықты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 22 градусты көрсетіп тұр. Я бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді елордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 31 градустықты көрсетеді деп болжап отыр. Ал енді қазіргі таңдағы ауа температурасы 26 градусты, плюс 26 градусты көрсетіп тұр екен. Бұл Нұрсұлтан қаласындағы ауа температурасы қазіргі. Ал енді күндіз жалпы күн ала бұлтты болады деген болады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл еліміздің, жеріміздің, біздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжаған екен. Ендіше, я қай жерде жүрсеңіздер де, қымбатты тыңдармандар, міне бүгін жалпы көктем айларының соңғы күні, яғни 31 мамыр, ертең 1 маусым басталады, яғни жаз мезгілі басталатын сәтке де келіп жетті. Ендіше, қымбатты тыңдармандар, я жаздың ыстығына, аптап ыстығына дайын болайық. Яғни қазірдің өзінде қатты шын мәнінде де ыстық болып тұрғаны бәрімізге мәлім. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы жазға бәріміз дайын деген үміттемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырып армандау, яғни армансыз адам алысқа бармайды. Армансыз адам қанатсыз бұлбұл деген секілді. Арманы шабыттандырады. Міне осы тақырыптан мені бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды алып қосар болсаңыздар, алып қосар ойларыңыз болса, қандай нені армандадыңыздар, сол армандарыңызға қалай жеттіңіздер, қандай қадамдар арқылы жеттіңіздер, немесе қалай жете алмай жатсыздар, қандай жағдайда тұрсыздар. Міне осыны айтып отырсаңыздар, жазып отырсаңыздар, мен міндетті түрде эфир барысында оларды оқитын боламын. Және біз сіздердің айтқан ой пікірлеріңізден біз өзімізге сабақ аламыз, жігер аламыз. Бізге мен ойлаймын біздің армандарымыздың орындалуына азда кем болса да өзінің әсерін, көмегін береді деп деген ойдамын. Сондықтан әрқайсыңыздың жасымыз болсақ та, кәріміз болсақ та, орта жаста болсақ та айтып жазып отырған артық болмайды. Ол бізге керісінше өзінің оң әсерін тигізеді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, белсенді болайық, атсалысайық, бірге болыңыздар. Шын мәнде де арман деп жатамыз. Кішкентай кезінен бастап армандамайтын адам жоқ деп жатырмыз. Ондай адам болу мүмкін емес әлемде. Сол бізде де қымбатты радио тыңдармандар, әрқайсымыздың да арманымыз бар. Біреу суретші болсам дейді, біреу бағана айтып кеттім ғой, космонавт болсам дейді, біреу тағы бір әкім болсам дейді, тағы басқа секілді, біреу дәрігер болсам дейді, біреу заңгер болсам деп жатады. Міне сол армандарына ақырында қол жеткізіп жатады қазір таңда. Сол секілді басқа да қандай армандарыңыз бар? Футболшы болсам, спортшы болсам дегенде армандар бар. Күреші, боксшы, басқа да спорттың қай саласында болса да, қай бағытында болса да сол чемпион болсам деген армандар болады, иә. Қазақстанның чемпионы, әлемнің чемпионы, олимпиаданың чемпионы дейді. Иә, сол секілді қымбатты армандар не осындай армандарды орындалып жатады. Иә, бір халықтың арасында сөз бар ғой. Генерал болғысы келмейтін солдат солдат емес деп. Сол секілді біз солдат генерал болсам дейді. Сол секілді қымбатты армандар міне осындай биіктерден көрінуге сіздерді шақырамын. Осындай керемет армандарыңыз орындалсын. Иә, шын мәнінде де мен өзім кішкентай кезімде сол жағы сәулетші дейміз ғой болсам деп армандағанмын, шын мәнінде де. Иә, сол мектепте оқып жүрген кезде бір суретке құмар болып сурет салып жаңағы сол кездегі тілмен айтқанда кружоктар дейміз ғой, қазіргі үйірмелер деп айтамыз, иә. Сол үйірмелерге барып бала кезде сурет салуды үйреніп сөйтіп мектеп бітіргеннен кейін сол оқу орнына барып бірден арманым орындалып бірден сол жылақ түскенмін жалпы. Ал соны одан кейін оны бітіріп сол арманым үлкен архитектор сәулетші болсам деген арманым орындалған болатын. Сөйтіп міне ақырындап қымбатты армандар осындай армандасаңыздар, алға мақсат қойсаңыздар, алға сол арманға қарай, сол мақсатқа қарай ұмтылсаңыздар, қадамдарыңызды сол арманға бағыттасаңыздар, міндетті түрде орындалады. Әрине армандап қойып алып жату ол бұл жалқаулықтың белгісі, иә. Мен осылай болсам екен деп, бірақ ол аспаннан салбырап түспейді. Ол қымбатты армандар ол үшін еңбектену керек, ол үшін ынталану керек, жүгіру керек, сол бағытқа қарай өз күшіңізді салуыңыз керексіз. Сондықтан да балаларды да біз солай үйретеміз қымбатты армандар. Егер сен дәрігер болғың келсе бүгіннен бастап яғни міне осы арманның орындалуына өзің атсалысасың. Ал егер әрине атсалыспасаң, егер мысалы үшін мен дәрігер боламын деп тұрып жаңағы биология дейміз, жаңағы басқа да қажет пәндерді оқымыз келмесе, онда біз қандай дәрігер боламыз? Біз дәрігер бола алмаймыз. Ал егер жаңағы спортшы боламын деп алып, бірақ сол спортқа ешқандай бір ынтағы жігеріміз болмаса, далаға шығып жүгіргіміз келмесе, денсаулығымызға қарамасақ, ол қайдағы сізден спортшы шығады? Бұл арман ешқашан орындалмайды. Армандар орындалу үшін адам ынталы болу керек, жігерлі болу керек. Сол уақытта қана барып сол арманға, сол нәрсеге қол жеткізе алатынымыз анық. Сондықтан қымбатты армандар, балалардың тәрбиелеу жолда да біз осыны үйретуіміз керек, осыны айтуымыз керек. Біздің де мақсатымыз сол. Назар FM медиа орталығында мақсат сол. Біздің тыңдармандар жақсы, керемет, сондай үлкен армандарға жетсе екен деген ниеттеміз, қалаудамыз, тілегіміз сол. Сосында азда кем болса да ынта жігер беріп отыратынымыз осы. Біздің тыңдармандарымыз сол үлкен армандарға жетсе екен, үлкен биіктерден көрінсе екен деген ой ниеттеміз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бұл ойды сәлден кейін жалғастыратын боламын. Қазір әдемі бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Мәңгілік арман, махаббатың әр. күші жарығым.
Мәңгілік арман, махаббатың әсемі дәдім.
Асқардағы шынарым өзіңсің, аспандағы шырағым өзіңсің.
Яқымбатты радио тыңдармандар, бұл Тоқтар Серік пенен Бейбіт Сейдуәлиеваның «Өзің ғана» деген әнін тамашаладық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Алматы уақыты 9:23 көрсетіп тұр. Ары қарай армандайық тағы да. Бүгінгі тақырыбымыз «Армансыз адам алысқа бармас». Біздің қатарымызға міне жаңадан қосылып жатырған қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгін күндеріңізге сәттілік тілеймін. Ары қарай жалғастырайын. Жалпы арман туралы мен қазір ойымды біраз пікірімді айтып кеттім. Ары қарай бұл жерде бір қызық армандауға, армандаудың пайдасы туралы мәлімет бар екен. Жалпы арман адам көкейіндегі дейді ізгі ниет, болашақтан күтер үміт, алға қойған мақсат дейді. Барлық халықтың арасында халықта армансыз адам болмайды делінген шын мәнінде де. Арман өз сөзінің қолдану аясы да кең екен. Қазір өмірімізде дейді армансыз адам кездестірмеген болармыз. Өткені ондай адам болу мүмкін емес жер бетінде. Өткені кез келген адамда арман бар. Ол іштей армандайтын, армандап жүретін адамдар болады. Немесе арманын кез келген уақытта айтып жүретін адамдар болады. Жариялап жүретін адамдар болады. Кез келген жерде. Ал енді іштей ішіне түйіп сақтап арманын іштей жаратушы иесіне дұға етіп мінәжат етіп жүретін адамдар болады. Арманым шіркін орындалса ғой, осындай жерге барсам ғой, тұрмысқа шықсам ғой, немесе үйленсем ғой деп жаңағы жастарымыз өздерінің армандарын түйіп ішінде сақтап жүретін армандар да болады жалпы. Сол секілді қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің армандарыңыз қандай, іштегі жағы арман болса, сондай бір ерекше арман болса, ол не, қандай, айтып отсаңыздар болады. Кез келгеніміз белгілі бір арман мен мақсатпен өмір сүріп жатырмыз. Арман энергияға толы дейді. Біз ол күш қуаты сезінген сайын, қолданған сайын болашағымыз айқындала түседі екен. Болашақта не кім болатыным туралы армандасақ, шын мәнінде біздің сол болашағымыз айқындала түседі. Армандау біз үшін өміріміз үшін пайдалы болуы да, керісінше адастырып жіберуі де ықтимал екен. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, онымен мұқият қарым-қатынас жасаған дұрыс дейді. Армандау бізге қандай пайда келеді? Алдымен осыны анықтап алайық. Бірінші, армандаудан мақсат дүниеге келеді екен. Алға қоятын мақсат туралы біз естеріңізде болса, арнайы бағдарлама жасаған болатынбыз. Алға мақсат қою туралы терең айтқан болатынбыз, үңілген болатынбыз, талқылаған болатынбыз сіздермен бірге. Енді жалпы мақсат өзі осы армандаудан пайда болады екен. Бұл өте дұрыс айтылған ой, ары қарай жалғастырайын. Ойлаған нәрсемізді жүзеге асыруға белсене кірісіп, құлшына жасайтын болсақ дейді, бізде автоматты түрде мақсат пайда болады. Ал мақсат табысқа жетудің басты кілті. Арман мақсатқа айналмай, арман күйінде қалса, ешқандай нәтиже шықпайды. Сондықтан бағана айтып отырмын ғой, арман ол арман күйінде кейде қалып қоятын жағдайлар жиі кездеседі. Оның бірі жоғардағы келтірген мысал секілді, мен ғарышкер космонавт болсам деп армандайды кез келген адам, бірақ өмірінде ешқашан ол орындалмауы әбден мүмкін. Өйткені бірде жарым адам ғана космонавт, яғни ғарышкер ала алады. Ал енді арман күйінде қалып қоймасын десек, онда бізге бар күшімізді соған салуымыз керек. Күш қуат сыйлайды екінші. Адам армандай бастағанда оның бойында алға жылжуына қажетті энергия туындайды. Соның арқасында дейді, талпынады, кедергімен күреседі. Тіпті сол энергияның ықпалымен миымыз табысқа жетудің, қиындықтан шығудың бірнеше нұсқасын ойлап табалады екен. Шығармашылықты дамытады арман. Бұл өте орынды пункт деп ойлаймын. Арманды процесі, яғни армандау барысы адамның шығармашылық қырын ашады екен. Сосын ол бірте-бірте креативті тұлғаға айналады, ми қосымша нейрондық байланыстармен толығады дейді. Қозғалысқа себептер болады армандау. Армандау, қымбатты армандар, адамның әрлі-берлі жүгіруіне, керуеттен көтерілуіне септігін тигізеді. Ал армандамаса, оны атқаруға қызығушылығы да, құлшынысы да болмайды. Егер ештеңе қаламаса, бір нәрсе істеудің қандай қажеті бар міне? Сондықтан арман жалқаулықты жоюға, тұлғаның дамуына мол үлес қосады екен. Арман болса, біз орнымыздан тұрып, ұйықтамай, жата бермей, белсенділікке бізді итермелейтіні рас. Қиын сәтте көмектеседі, арман жүректі жылтады, қандай қиындыққа кезігіп жатсақ та, ол бізді қолдап, күш беріп тұрады екен. Арман шабыттандырады, бүгінгі тақырымызды айтып отырмыз ғой. Әдетте арман шабыт қалаған уақытыңызда келе алмайды, ал жүрегіңізде арманыңыз болса, сіз үнемі шабыттанып жүресіз. Бойыңызға сергектік, жеңілдік сыйлайды, сондықтан армандау өте пайдалы. Өзіңізге, денсаулығыңызға ғана емес, жұмысыңызға да сәттілік әкеледі дейді. Ісіңізге ғашық етеді. Армандап қана қоймай, қымбатты радио тыңдармандар, мақсатыңа жету мүмкін емес, армандау жақсы, нәтижеге ғана емес, сол жолдағы атқарған ісіңе де көзқарасыңды да түбегейлі жақсарта алады. Сондықтан не күнделікті ісіңе деген махаббатыңа себепкер болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, армандар орындалады дегенге сеніңіздер. Міне нағыз армандаудың себебі осылар. Себебі сіздің барлық арманыңыз шындыққа айналмай-ақ қойсын, бірақ орындалғандарының өзі сізге қанат бітіретіні рас. Ол өмірді өзгертеді деген екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл дереккөз alashainasi.kz сайтынан алынған, өте пайдалы деген ойдамын бізге бүгінгі тақырыбымызға байланысты. Міне көп нәрсе айтылды. Жалпы қымбатты тыңдармандар, сіздер де өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндік бар. Қалай сіздер армандайсыздар, қандай нәрсені армандайсыздар, не үшін армандайсыздар, армандарыңыз қалай орындалып жатыр, осы туралы ой пікір қосып отырсаңыздар болады. Ендеше мен қазір әдемі тағы да бір әнге үзілемін, содан кейін міндетті түрде қайта ұшамыз.
Ах, сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым, көзге өкініш жасын алмағым. Балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың. Үмітті солмай, сенім отардай, жүр мұн мұңайя, сені ұмыт алмай, сені ұмыт алмай. Әрбір
Жалғаймыз, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қайрат Түнтеков, Арман ақ құсым деген әнді тамашалады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай тамашаладық, ары қарай жалғастырайық. Арман, жалпы арманы мен ерсұлу, орманы мен жерсұлу дегенде мақал бар екен. Нені армандайтыныңды айтсаң, кім екеніңді айтып берем дегенде қазақта мақал бар. Арманға қарап адамды тануға әбден болады екен. Бала күнімізде арманымызда шек болмаушы еді, көргенде көрмегенде нәрсемізге армандай алушы едік. Өсе келе адамның ақыл ойы толысып, өмірді шынайы бейнесінде қабылдай бастайтындықтан арманның бағыты сәл пәл өзгеруі мүмкін. Мысалы, бала күнімізде ертегінің кейіпкерінде тау көтеріп, тау соғар атануды армандасақ, есейген шағымызда тау соғар болудың ақылға сыйымсыз дүние екенін түсінген соң, бұл арманымыз мәнін жоғалтады. Адам жақсыны да жаманды да армандайды екен. Мысалы, тарихқа үңілетін болсақ, Гитлер бәрін қортып жоюды армандады, оның арманы орындалды ма? Бірақ ол арманының орындалғанынан ләззат ала алды ма? Ол жағын Гитлердің тағдырынан хабары бар жандар жақсы біледі, қымбатты армандар, сондықтан тек қана жақсылыққа ұмтылу керек екен. Тек жақсы нәрселерді армандау керек, қымбатты армандар. Адамның ойына, санасына тек қана жақсы нәрселер кіргенде сол армандар ғана орындалады. Егер әрине жаңағы жаман ойлар, жаман құрту, жою, біреуді өлтіру, біреуге қиянат жасау, біреуге зардап шектіру, біреуді азаптау, ондай ойлар, ондайды мүлдем ойымыздан алып тастаған жөн. Бұндай ойларды, армандарды, қымбатты радиотыңдармандар, санамызға да жолатуға болмайды. Ал жақсы жардың сенімді серігі болғыңыз келсе, беймәлім жарыңызбен бірге жүретін күндеріңізді елестетіңіз дейді. Нью-Йоркқа барғыңыз келсе, бір сәт өзіңізді сол жерде жүргенде қабылдап көріңіз депті. Жұлдыз болғыңыз келсе, өзіңізді біреуге сұхбат беріп тұрған сәтіңізді көз алдыңызға келтіріңіз деген екен. Қараңызды, армандар осылай орындала береді. Армандаудан шаршамаңыздар, қорықпаңыздар. Арман деген дүние сәттілікке бастар жолдың алғашқы баспалдағы депті. Дәл солай, арман ғана көздегенімізге жетуіміз үшін бас көтермей жұмыс жасауымызға себепші болады. Адам ғаламат нәрселерді ойлап таппастан бұрын оны армандайды. Ойында құрады, ұшатын кілем туралы ертегіде арманның нәтижесінде пайда болған. Ал ұшақтардың ұшатын кілемнен несі кем? Міне, арманның күші. Армандай білген адам рухани күшімен ерекшеленіп, арманға жету жолында жігер салып жүреді дейді. Ары қарай оқитын болсам, есесі қайтпас еңбек жоқ, маңдай тердің нәтижесі арманның орындалуына келеді екен. Әлбетте арман деген керемет нәрсе, нен армандайсың деген сұраққа бір секундта мүдірместен жауап берсеңіз, арманшыл адамның нақ өзі болғаныңыз дейді. Ал егер осы сұрақты басқа біреуге қойып, оның жанарынан тұманданған мұңды байқасаңыз, ол өмірлік мақсаты бұлдыр адамдардың қатарынан болуы әбден мүмкін. Өткен арман нақты нәрсе. Ол кішкене ғана нәрседен басталып, мынадай үлкен нәрсеге, айрықша үлкен дүниелерге дейін баруы әбден мүмкін екен. Арманның орындалуына сену керек, қымбатты радио тыңдармандар. Сенбесеңіздер, арман ешқашан орындалмайды. Арман бұл қажеттілік, арманға жету жолында құлап қалса да орнынан қайта тұрып, оған жетпегенше тынбау арманның жүзеге асуына әкелетіні сөзсіз. Арманның орындалуының кілті осында, оның орындалуына қалтықсыз сену, үкілеген үлбір үміттің рахатына бөлеп, өмірдің тәттілігін сезіндіретін арман атты құндылықтың нарқын біліп, аппақ арманның иесіне айналудан қорықпаңыздар депті. Өткені біздің әрқайсымыз арманым орындалдау деген бақыттан басымыз айналып отыратын қайталан бас сәтке толығымен лайықтысыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Болашақ армандай білетін жандардың қолында депті. Бұл міне массагет күйде нүкте кезет сайтынан алған дерек. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, көрдіңіздер, армандай біле білу керек екен. Иә, нақты жай бұлыңғыр нәрсені армандау ол бізді көп нәрсеге жетелемейді. Иә, ал енді нақты мен осы нәрсеге қол жеткізем, мен осы нәрсеге барамын, осы нәрсені істеймін деп нақты көріп тұрсаңыз, соған сеніп тұрсаңыз ғана сол арман орындалады. Ал егер болса болар, болмаса болмас, кім біледі оны, жетсем жетермін, жетпесем жетпесмін деп өзіңізге сенімсіз күйде тұрсаңыз, бір істегіңіз келмей тұрған секілді, ұйқыңыз келіп тұрған секілді ойлайтын болсаңыз, ол арман әрине ешқашан орындалмайды. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, арман нақты болу керек. Міне осы нәрсені көріп тұрмын, осы жылы осы сәтте осыны ойым, арманым орындалады, мен осыған сенемін десеңіз ғана сол нәрсеге қадам басасыз, сол нәрсеге жетуге бар күшіңізді саласыз, сонда ғана барып сол арман орындалады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен тағы да бір әнге үзілгім келіп тұр, содан кейін барып біз қайтадан қауышатын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Айналайын, ата мекен, ақ мекен. екен ғой тәтті екен туған өлке тәтті екен ғой тәтті екен
я қымбатты радио тыңдармандар Гүлнұр Оразымбетова туған өлке әнімен қазір сіздермен бірге болды ары қарай жалғастырайық Я біздің 10 минутқа жуық уақытымыз қалды. Әлі де сіздерге берер қызықты тартымды материалдарым бар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, я арнамыздан алыстамаңыздар. Ой-пікірлеріңізді әлі де мүмкіндіктеріңіз бар айтуға, жазуға, қалдыруға, жалпы бізбен бірге болыңыздар. Ендеше арға жалғастырайық. Баяғыда бір қария жас жігіттен Арман деген не деп сұраған екен. Сонда жас жігіт тұрып, ата, арман деген қиял деп жауап беріпті. Сонда қария, жоқ, балам, арман дегеніміз ақыл ойдың шыңы. Құс ұшсам дейді, балам, бала өссем дейді. Қыз көрікті болсам, жігіт бақытты болсам, қарт жүзге жетсем дейді, ақылды дана болсам. Ұстаз шәкіртіне үлгі болсам дейді. Міне арманына адаспаған жетеді, адасқан арманына жете алмайды кетеді. Ақмақтың арманы болмайды, арманына ақылды жетеді, ақмақ бұл дүние, бұл өмірден түңіліп өтеді деген екен қария. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, бұл сөздің жаны бар, шын мәнінде арманына адаспай жету бұл екінің бірінің қолынан келе бермейді. Арман кейде арман болып, мен жоғарыда айтып кеттім, қалып қоятыны бұл жиі кезде шытады. Бала кезде осындай нәрсені армандағанмын деп айтып жатамыз, бірақ ол нәрсе ұшты күйлі жоқ болып кетті. Бұл секілді. Бірақ міне арманына нақты ден қойған адам, нақты сол бағытта жұмыс істеген адам, сол арманына жеткісі келген, шын жүрегінен шыққан армандар, міне шын мәнінде де арман орындалады сол кезде. Сондықтан ақымақтың арманы болмайды дейді, арманына ақылды жетеді, ақымақ бұл өмірден түңіліп өтеді деген қарияның сөзін тағы да қайталап кетем. Біз ақылды болайық, қымбатты радио тыңдармандар. Ақымақ болмайық, ақылды болайық. Сондықтан да жалпы арман деп жатырмыз. Арман дегеніміз ақыл ойдың шындығы. Жаңа айтқан секілді құс ұшсам дейді, ал бала өссем дейді. Қыз көрікті болсам дейді, ал жігіт болса бақытты болсам дейді, қарт жүзге жетсем дейді, ал ұстаз шәкіртіне үлгі болсам дегенде міне жаңағы қарияның сөзі бізге бір ынта жігер беретін секілді. Осы арманға жетуге азда кем болса да жігер беретін ой деп санаймын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, армандай білейік, арманымыз бізді үлкен шыңдарға жетелесін, биік-биік жағы шыңдарға алып келсін деген ойдамын. Жалпы армансыз адам жоқ, арман әр адамның қиялы мен қалауынан туған биік шың болса, сол шыңға шығуға, сол шыңға жетуге бар күшімізді салайық. Адаммен бірге өзгеріп отыратын өміріміздегі ынталандырушы күш арман дегеніміз жалпы. Арман қиялдың жетегінде кеткен орындалмас нәрсе деп ойласақ та болады. Жалпы чемпион жаттығу залдарында пайда болмайды дейді. Адамның ішіндегі құлшыныс, арман, мақсат чемпионды тудырады деген әлемді мойындатқан былғары қолғап шебері Мұхаммед Али осылай деген екен. Қайталып кетейін, чемпион жаттығу залдарында пайда болмайды. Адамның ішіндегі құлшыныс, арманы, мақсаты чемпионды чемпион етеді дейді. Өте жақсы айтылған ой деп ойлаймын. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, мақсатымыз, арманымыз айқын болса, сол армандар орындалады. Менің де жоғарыда айтқан мақсаттарыма байланысты, армандарым байланысты, көп армандарым әрине орындалды. Ал әрине бала кездегі кейбір армандар ол ғайып болған шындық, яғни ол жай жаңағы адамның кішкентай кезіндегі қиялы ойы, бұл олар орындалмай қалып жатады. Ал бірақ шын мәніндегі алға қойған армандар ол орындалады деген ойдамын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бізге бөлінген уақыт өз мәресіне таяу. Мен сіздермен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Армандарыңыз болсын, армандарыңыз орындалады. Ешқашан үміттеріңізді үзбеңіздер. Күмән келмесін ең бастысы сол арманның орындалуына. Егер күмән шүбә келетін болса, онда ол арманнан сіз алыстап кететініңіз айдан анық. Ал егер сол арманға жақын болғыңыз келсе, жақындағыңыз келсе, онда күнделікті сол арманға байланысты, сол мақсатқа байланысты жұмыс істеу керек. Бар күшті ынтаны салу керек. Сонда ғана барып сол армандар орындалады, қымбатты радио тыңдармандар. Ал мен онда келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Өтеді күнде